Vă spunem bun găsit, stimați ascultători, suntem din nou împreună pe frecvența Vocii Speranței. Spunem încă o dată bun găsit și domnului pastor Adrian Bocăneanu. Dragi prieteni, continuăm să vorbim despre Iosif. Suntem în capitolul 40 și vă invităm și pe dumneavoastră să deschideți Sfânta Scriptură, începând cu versetul 5. Versetul 5 ne spune că atât pitarul cât și paharnicul împăratului Egiptului, care erau închiși în temniță, au visat într-o noapte amândoi câte un vis, și anume fiecare câte un vis care putea să capete o tălmăcire deosebită. Chiar și această expresie este una interesantă, pentru că probabil atât paharnicul cât și pitarul au făcut deosebire între visele pe care le aveau în fiecare noapte și acestea pe care le-au avut acum.
Desigur.
Iar când Iosif vine la ei dimineața, se uită și a văzut triști. Pentru ce erau triști? Pentru că nu se referă probabil la tristețea locului, da, și tristețea obișnuită locului în care se aflau.
Da, situației în care ajunseseră. Ei au avut aceste vise, așa cum ați sugerat, aceste vise i-au frapat, le-au captivat atenția. De altfel, cei vechi aveau mare încredere în vise. Vedem lucrul acesta foarte des în Vechiul Testament, da? Indiferent de națiune și visele pe care le aveau evreii, erau importante și egiptenii, mai târziu și babilonenii, o chestiune care domina lumea antică, gândirea, starea lor de spirit. Și probabil că frământarea și preocuparea lor a fost ce înseamnă lucrurile acestea. Probabil că prima lor interpretare a fost una că visele acestea aduc prevestiri sumbre, negative pentru ei, și cred că aceasta explică tristețea lor în plus față de starea generală în care se aflau.
Iată că Iosif aici dă dovadă de cumva atenție sporită, pentru că observă că erau triști. Biblia spune, s-a uitat la ei. Cu siguranță nu se referă la simplu fapt de a-i vedea.
Sigur că da.
Este un lucru diferit, pentru că, spre exemplu, slujitorul lui Elisei, Gehazi, nu a observat că sunamita aceea care a venit de Elisei avea fața posomărâtă, în timp ce Elisei a observat. Cine spune lucrul acesta despre Iosif și despre modul în care el își duce la îndeplinire sarcinile, pentru că apoi își întreabă, pentru ce aveți o față așa de posomărâtă astăzi? Practic, era în sarcina lui să-i facă veseli sau să-i înveselească?
Da, nu era psihologul de serviciu sau responsabil cu activitățile artistice. Așa este. Într-adevăr, aceasta este o observație justă și comparația cu Gehazi, sigur, mult mai târziu, e de asemenea sugestivă. Aceasta arată că până acum, în ce-l privește pe Iosif, mereu i-au fost prezentate și apreciate capacitățile de acțiune, competența administrativă. Arată că Iosif nu era doar un profesionist excepțional, ci avea și un suflet nobil, pentru că era interesat de starea sufletească a oamenilor, avea sensibilitate, îi păsa de starea de spirit a oamenilor. Ceea ce vorbește foarte favorabil despre alții, văzându-i pe oamenii aceștia, știți, atitudinea față de demnitari, față de oamenii mari, e o atitudine foarte schimbătoare și multă ambiguitate sau contradicție în atitudinea față de oamenii aceștia, atâta vreme cât sunt în putere, pe față toată lumea îi adulează, vrea să le intre pe sub piele, să le câștige favoarea, pentru că o să
dobândești
și tu, nu? Ai și tu niște avantaje. În sine sau în discuții private îi disprețuiesc, îi condamnă, îi bârfesc. Iar atunci când unui om important îi se întâmplă ceva rău, mișcarea populară este împotriva acestora și oamenii zic, acum să sufere și el, acum să vadă și ea cum este, cum ne-a ținut pe noi. Iosif nu cedează acestei tentații umane. Mă să vadă și ei cum e aici, să știe și ei ce înseamnă să fie în închisoare. Eu stau de atâta timp
și poate
aici
chiar pe nedrept.
Și pe nedrept, da. Iosif nu face din simțămintele sale centrul vieții sale sau din emoțiile sale, simțămintele sale rănite, nu stă să se gândească doar la el și să se compătimească și să-și plângă de milă. Iosif este activ și sensibil față de semenii săi.
Cum ar trebui să fiu eu față de semenii mei atunci când sunt fie la locul de muncă, fie în alte activități pe care le am?
Fie în familie.
Fie în familie. Da. în familie este probabil mai ușor de găsit o explicație.
E ceva mai ușor,
da.
Dar e și mai ușor să ne luăm noi cu de la sine putere. Libertatea de a nu mai mă interesa, de a nu mai împăsa, am și eu grijile mele, am venit și eu obosit de la serviciu, am avut o zi grea, nu
și
mai
de a aștepta
și
de la celălalt.
Da, și de a pretinde mai mult decât de a oferi, ceea ce nu prea se întâmplă în societate. În societate, dacă suntem cât de cât politicoși, civilizați, simțim noi nevoia să oferim. În familie, din nefericire, câteodată se instaurează indiferența și chiar egoismul și grosolănia. Iosif este un exemplu foarte bun și nu avem decât să urmăm exemplul acesta, fără să ne așteptăm ca neapărat să urmeze aceleași consecințe favorabile.
Da, pentru că aici nu este cazul, dar o altă persoană ar putea să perceapă întrebarea mea de ce ești trist astăzi ca și când m-aș
băga în viața lui.
Da, da. Și...
ca o indiscreție.
Sau ca o indiscreție.
Da, trebuie să avem tact. Eu cred că, în general, oamenii sesizează interesul neegoist, sincer, preocuparea pentru binele celorlalți. Și mereu și mereu trebuie să ne reglăm în privința aceasta. La început exprimi interesul tău sau preocuparea ta pentru binele celorlalți, exprimi la un grad scăzut, în așa fel încât să-i dai celuilalt posibilitatea să reacționeze pozitiv sau să te îndepărteze. Și dacă celălalt te îndepărtează, nu trebuie să-l forțezi. Eu vreau să spun că îmi pasă de tine. Respectă libertatea celuia. Deci trebuie să învățăm și să ne dozăm, să fim flexibili și să nu compromitem bunele noastre intenții sau curăția interesului nostru printr-o purtare lipsită de tact. Mereu și mereu avem de învățat în privința aceasta. Vreau, dacă e posibil, să destindem puțin atmosfera, da. Vreau să povestesc o anecdotă sau o anecdotă despre o anecdotă. Nu știu câți dintre cei care ne ascultă și-aduc aminte, dintre cei mai în vârstă, și-aduc aminte să fi citit sau să fi auzit în copilărie o povestire cam de felul acesta. Cine știe, poate să fie avut la punctul de plecare ceva adevărat, dar nu mi-am luat timp și nici nu știu dacă aș reuși să văd cât de adevărată este. O povestire de felul acesta, că pe o stradă centrală a unui mare oraș occidental, în America probabil, în fața unei bănci, trece un băiețel sărac și, mergând pe stradă, observă un ac cu gămălie pe jos și îi atrage atenția și se apleacă să-l ia. Știți, e mentalitatea aceasta omului sărac că orice lucru poate să-ți trebuiască cândva. Și de ce să-l lase acolo să fie călcat în picioare? Să-l ia. Și destinul face ca în clipa aceea acolo să se afle președintele băncii și îl vede pe băiețel că se apleacă și ia ceva de jos și îl întreabă: ce ai văzut? De ce te-ai aplecat? Și el spune: domnule, e un ac și am gândit că poate vreodată am nevoie de el și nu l-am lăsat. Și președintele a fost mișcat, mi-a picat bine chestia asta și a intrat în vorbă cu băiețelul. Băiețel, nu, un tânăr, scuze, un tânăr. S-au mai întâlnit, a început să-i dea ceva de lucru, el s-a achitat foarte onorabil și treptat îl promovează și istoria se încheie. Tânărul acesta se căsătorește cu fata bancherului și în timp ajunge el președintele băncii. Ei, vă dați seama că o istorie de felul acesta a încurajat pe mulți băieți și multe fete, probabil, să procedeze la fel de-a lungul timpului. Poate chiar a creat niște așteptări puțin nerealiste, a inflamat imaginația unora. Dar, acum, anecdota despre anecdotă, da. Un băiat nu s-a mulțumit doar să viseze, să gândească, cine știe, poate că văd un ac pe jos și chiar o să fie președintele băncii sau al firmei sau nu acolo și cine știe ce viitor strălucit începe în felul acesta. Unul nu s-a mulțumit să viseze și să aștepte să vadă acul. A început în mod activ să cumpere cutii cu ace și să le împrăștie în locurile strategice și să treacă mereu și să le adune și să aștepte ca, într-adevăr, o persoană importantă să-l întrebe: tinere, de ce te-ai aplecat? Ce ai luat de jos? Și a trecut câtva timp fără să se întâmple nimic, dar el a fost perseverent și într-o zi mai să-i stea inima în piept când într-adevăr un domn foarte respectabil se oprește și când el se ridică cu acul miraculos de jos, îl întreabă: tinere, ce ai luat de jos? Deja văzând întregul scenariu întâmplându-se în fața lui, așa cum citise și cum visase probabil ani și ani, mai să-i stea inima în piept și răspunde: Doamnele, am văzut un ac și m-am gândit că poate vreodată o să am nevoie de el și de aceasta l-am luat. Tinere, aceasta este proprietatea privată a băncii, așa că te rog să te îndepărtezi imediat, n-ai voie să iei nimic de jos, n-ai voie să te oprești, dacă nu te conformezi imediat, imediat anunți poliția. Nu întotdeauna istoriile frumoase
se repetă,
da? Câteodată, indiferent că se repetă sau nu, indiferent că interesul față de cineva este apreciat sau este interpretat greșit, noi trebuie să alegem ce este bine, să ne purtăm întotdeauna cu tact și să nu așteptăm întotdeauna istorisiri miraculoase și avansări spectaculoase să urmeze. Noi trebuie să facem ce este bine de dragul binelui.
Eu se face lucrul acesta, iar pitarul și paharnicul spun că au avut un vis și că nu este nimeni care să îl tălmăcească. Iar Iosif răspunde în versetul 8: tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu, istorisiți-mi dar visul vostru. Pe de parte, ce ne spune Iosif prin această afirmație că tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu, iar apoi, prin faptul că spune istorisiți-mi dar visul, poate să fie vorba despre încredere sau despre încumetare, pentru că cel puțin Biblia nu ne relatează că Iosif să aibă experiență în a decodifica sau avea în experiență în a primi de la Dumnezeu decodificările viselor.
În primul rând aș vrea să fac un foarte scurt comentariu asupra cuvintelor lor, că nu este nimeni să tâlmăcească. Ei veneau de la curte și acolo erau tâlmăcitori profesioniști care erau întotdeauna consultați și erau obișnuiți ca să aibă pe cineva la îndemână să îi spună: uite, am visat așa, ce înseamnă asta? Și acum se simt foarte stânjeniți și neputincioși că nu mai au acces la oamenii aceștia. Temnița nu oferă asemenea servicii pentru cei din temniță. Ceea ce ar trebui să ne spună un lucru: e așa de ușor să te obișnuiești atât pentru chestiuni practice de ordin fizic, cât și pentru chestiuni sufletești, e așa de ușor să te obișnuiești ca să fie mereu cineva care să-ți împlinească nevoile, așteptările sau chiar capriciile și pretențiile. Cu cât ai mai mulți, cu atât vrei mai mulți și niciodată nu ți se pare destul și niciodată nu ești cu adevărat fericit. Întotdeauna vrei mai mult. Dar iată că și în viața celor mai importanți oameni poate să vină un moment în care să fii lipsit de aceste privilegii. Așa că ar fi bine să nu, cum se spune în popor, să nu ți se urce la cap. Nu permite să devii dependent de prea multe servicii, de prea mulți oameni, de prea multe ajutoare, de prea mulți oameni care stau în jurul tău și te adulează și nu știu ce să mai facă ca să-ți intre în voie. Păstrează-ți întotdeauna simplitatea. Învață să-ți porți singur de grijă. Învață să depinzi de tine. Îmi amintesc de un prieten pastor foarte în vârstă care a fost prizonier în Rusia, în Uniunea Sovietică, și îmi povestea când eram copil amintiri și întâmplări de acolo. Și vorbea despre un om foarte educat cu care a avut privilegiul ca să fie în lagăr, când hrana, vă dați seama, era extrem de nepotrivită, insuficientă. Erau oameni care mureau de foame sau de subnutriție. Și într-o anumită perioadă, probabil motivată politic, a început să li se dea un supliment, o bucată de pâine în plus sau ceva de felul acesta. Și omul acela de viță veche, cu educație, a vieții, nu mânca niciodată suplimentul acela. Îl dădea altcuiva. Și toți au fost contrariați, au spus: dar suntem toți așa de nemâncați, de ce refuzați? De ce nu vă bucurați de plusul acesta pe care îl primim? Și el a spus așa: asta nu va dura mult. cel mai probabil asta ține doar câteva zile. Eu nu vreau să mă obișnuiesc cu ceva și după aceea să-mi fie mai greu când rămân fără. Interesant. Poate că nu neapărat trebuie să fim de acord cu ce a făcut el exact, dar ca idee să avem grijă să nu ne învățăm cu prea multe lucruri, pentru că oricând putem să fim lipsiți de ele, o să fie foarte dificil pentru noi. Da, deci a fost greu pentru ei.
Am întrebat dacă putem să vorbim despre credință sau despre încumetare din partea lui Iosif.
Sunt indicii permanente că Iosif cultivă indicii oarecum indirecte, e adevărat. Nu ni se spune ca despre Daniel că se ruga sau, da? Sunt indicii indirecte că Iosif cultiva o relație apropiată cu Dumnezeu, atât în capitolul 39, atât la începutul cât și la sfârșitul capitolului 39, ni se spune că Domnul era cu el, că Domnul i-a arătat bunătatea lui atunci când Iosif este confruntat cu ispitele senzuale din partea soției stăpânului său, spune cum aș putea să fac un rău atât de mare împotriva lui Dumnezeu. Iarăși ni se spune că Dumnezeu era cu el. Nu ar fi de prea mare folos să se spună că Dumnezeu era cu el dacă nu era și el cu Dumnezeu. Și eu cred că Iosif a cultivat viața spirituală, a cultivat rugăciunea. Avea sau nu avea Iosif o experiență în tâlmăcirea viselor? Vedem că totuși viața lui fusese deja marcată de vise, da? Încă în adolescență, în momente foarte dificile pentru el, când frații lui mai mari îl persecutau și îi făceau viața amară, în două rânduri Dumnezeu i-a dat câte un vis și el a înțeles corect aceste vise. Sigur, acele vise se explicau oarecum singure, dar totuși erau vise de la Dumnezeu. Visele nu au niciodată o singură posibilitate de a fi interpretate decât dacă Dumnezeu îți confirmă o anumită interpretare. Deci Iosif avea deja o anumită experiență personală în a primi vise cu însemnătate specială din partea lui Dumnezeu și a le înțelege corect. Nu cred că a fost o încumetare, cred că a fost un act al credinței și a fost un act al iubirii. Și Dumnezeu face lucruri deosebite pentru cei care îndrăznesc lucruri mari motivați de iubire față de semenilor.
Cuvântul meu.
Iosif află care este visul atât al paharnicului cât și al pitarului. Le dă o tălmăcire, una favorabilă pentru paharnic, una nefavorabilă pentru pitar. Iar în versetul 14, Iosif îi spune paharnicului: adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit și arată, rogu-te, bunătate față de mine. Pune o vorbă bună pentru mine la faraon și scoate-mă din casa aceasta, căci am fost luat cu sila din țara evreilor și chiar aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniță. Pe de o parte, Iosif are încredere în tălmăcirea pe care o dă, pentru că de aici vine și rugămintea pe care o adresează. Apoi, arată că Iosif încă mai credea faptul că o să ajungă la Iacov, cel puțin așa se înțelege la o primă vedere.
Da, da.
Își pune încrederea însă Iosif aici în paharnic sau rămâne ca o variantă prin care Dumnezeu ar putea să lucreze?
Da, e interesantă întrebarea aceasta. Ce variante, ce opțiuni avem? Una este ca atunci când suntem într-o situație dificilă să ne rugăm și să tăcem. Să apelăm la Dumnezeu și să nu facem nimic altceva. O altă variantă este să ne rugăm și să ne apucăm noi, să facem ce stă în mâinile noastre. O altă variantă este să ne rugăm și să vorbim și cu semenii care ar putea să ne dea ajutor. O altă variantă este să ne rugăm și să începem să facem lucruri care nu sunt în sine tocmai corecte, doar pentru că noi suntem convinși de corectitudinea noastră inițială, să încercăm să găsim o rezolvare pe căi care se îndepărtează de corectitudine și de dreptate. Și în sfârșit, până la capătul celălalt, în care nu ne mai rugăm și încercăm rezolvări corecte sau incorecte pe cont propriu. Deci e o linie continuă, de la numai a te ruga cu toate variantele, apoi până la a nu te ruga și a încerca să te descurci cum poți pe cont propriu. Sau chiar a spune, n-are nimic Dumnezeu de a face cu asta, dacă e să ies de aici, trebuie să fac eu ceva. Unde să ne plasăm noi? Cred că Iosif este un exemplu bun prin două lucruri. Numărul 1, el are încredere în Dumnezeu și pe Dumnezeu contează. Numărul 2, Iosif își alege cu grijă mijloacele pe care să le folosească, adică ce să facă. Iosif nu încearcă să evadeze, nu încearcă să sape un tunel pe sub temniță și să iasă de acolo sau în sfârșit. Iosif nu încearcă să dea bani, să mituiască pe unul sau pe altul. Iosif ceea ce cere este de fapt un apel, un recurs. Iosif nu a fost aruncat în temniță în urma unei judecăți, ci pur și simplu stăpânul, nici nu exista sistemul acesta. Totuși Iosif dorește ca situația lui să ajungă în fața suveranului și nu pretinde pur și simplu să fie o intervenție neprincipială, ci să ajungă să-și prezinte cazul, să fie audiat, ceva ce nu a avusese loc. Deci cred că Iosif este un exemplu bun, noi trebuie să ne rugăm și apoi cu înțelepciunea dată de Dumnezeu și curăție de suflet și de conduită să facem ceea ce este corect, ceea ce este în cadrul legii pentru a găsi o soluționare a necazurilor noastre.
Iată că ne apropiem de final. O ultimă întrebare. La finalul capitolului 40, ni se spune, mai marele paharnicilor nu s-a gândit însă la Iosif, evident după ce a fost repus în funcție. L-a uitat. Cum trebuie să se fi simțit Iosif? Evident, mai marele paharnicilor nu avea nicio obligație directă pentru faptul că el nu fusese vinovat și că a fost repus în funcție. Nu avea nicio obligație directă față de Iosif. Cum trebuie să se fi simțit Iosif pentru faptul că mai marele paharnicilor l-a uitat? Și apoi, cum să mă simt eu sau cum mă simt eu atunci când, cel puțin aparent, Dumnezeu nu-mi răspunde la rugăciune?
Nu avem nicio precizare cu privire la starea sufletească sau reacția lui Iosif cu toate acestea. Faptul că scriitorul biblic inserează această precizare este o sugestie că pentru Iosif a fost o durere, o dezamăgire. Probabil că primele zile sau primele săptămâni după ce acest demnitar a fost reinstalat în funcția lui, au fost de așteptare moderată, spus acum s-a întors, are și el alte griji, faptul că s-a întors nu înseamnă că a recăpătat încrederea de plin, îi trebuie și lui puțin timp să vadă cum este acceptat, cum este tratat, să se refacă legăturile și relațiile. Și apoi cred că a început să se gândească de acum cam ar fi timpul De acum n-aș putea aștepta ca să fi vorbit despre mine. Probabil că așteptările au început să crească și apoi a început dezamăgirea din ce în ce mai dureroasă și probabil că după un timp chiar s-a
resemnat.
S-au spus, a trecut atât de mult timp încât nu cred că mai mă pot aștepta la nimic. Nu e niciun indiciu că Iosif și-ar fi schimbat conduita din cauza aceasta. Aici greșim noi. Atunci când avem așteptări și în perioada de așteptări intense facem lucruri pe care altfel nu am fi în stare să le facem. Ne purtăm cu un surplus de bunătate, de serviabilitate, de amabilitate. Iar atunci când așteptările noastre nu se împlinesc, parcă nimic nu mai e la locul lui. Ce era drept înainte, nu mai e drept acum. Ce trebuia făcut, nu mai trebuie făcut. Zâmbetele celorlalți sunt de fapt niște rânjete de dispreț. Toată lumea este reinterpretată pentru că niște așteptări ale noastre nu s-au împlinit. Aici greșim noi. Eu cred că este normal ca în anumite împrejurări să avem niște așteptări, trebuie să fim conștienți de ele, trebuie să ni le exprimăm cu moderație, cu respect, dar acolo unde e vorba de decizii, acolo unde e vorba de acțiunile noastre, eu cred că noi trebuie să ne vedem înainte și să ascultăm de glasul datoriei, fie că așteptările se împlinesc, fie că nu se împlinesc, fie că sunt încântat și am o stare de euforie, de așteptare, fie că tocmai am aflat că ceea ce am sperat, ceea ce am visat poate un an sau 5 ani de zile nu se întâmplă și nu se va mai întâmpla niciodată. Trebuie să fim conduși de principii, de simțul datoriei și nu de stările noastre schimbătoare.
Vă mulțumim, domnule pastor, pentru prezența dumneavoastră în studio.
Cu plăcere.
Vă așteptăm și cu ocazia următoare.
Mulțumesc frumos.
Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția acordată și vedem întâlnire săptămâna viitoare, când vom continua să studiem din Cartea Genezei despre Iosif.